Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Inson zotini tushunish qiyin. Har biri turlicha fikrlaydi, turlicha tushunadi va vaziyatlarga turlicha baho beradi. Ammo bir narsada inson farq qilmaydi, ya'ni unutishda. Albatta, hayotida bo'lib yotgan yomon voqealarni, bir paytlar insonlardan olgan jarohatni, aziyatni unutish yaxshi. Biroq inson zoti yomon narsani qiyinchilik bilan unutadi. Aksincha, qiyinchiliklardan qutulib osuda tinch joyga yetib borgani zahoti Xudoning yaxshiligini unutadi. Biz ham shunday insonlardan birimiz. Eski Ahd kitobini o'qisangiz, Xudo xalqining qanday tirishqoqlik bilan Xudoni izlaganlariga, tavba qilib ibodatda bo'lganlariga hayron qolasiz. Xudo ularning ibodatlarini eshitdi, ularga javob berdi. Ammo hayotlari endigina izga tushganda, ular kim ekanliklarini, qayerdan kelganlarini va Xudo ular uchun nima ishlar qilganini unutib, yo'ldan adashdilar.
Naqadar insonlarga xos xislat. Bizning hayotimizda ham shunday bo'lmaydimi? Biz ham qiyin damlarda Xudoga intilamiz. Undan najot kutamiz. Xudovand ibodatlarimizga javob berib, bizni qiyinchiliklardan olib o'tgach esa Xudoga avvalgidek tez-tez ibodat qilmaymiz. Uni unutamiz. Hayotimizning sokinligidan, yaxshiligidan rohatlanib, mazza qilishda davom etamiz. Qadimda Xudo xalqi ham xuddi shunday xatoga yo'l qo'ygan. Hayotlaringizga tushganida Xudoni unutib, qiyin paytlarda yana uni eslab qolishdi. To'g'ri yo'lga tushib olishdi. Rohat farog'atda esa ular yana gunohga qo'l urib, Xudodan yuz o'girdilar. Doimo shunday bo'lib keldi. Farog'atli kunlarda ham og'ir kunlardagi kabi ibodat qilaman deb nechtamiz ayta olamiz? Ishonchim komilki, bundaylar ko'p emas.
Agar bizning ibodatlarimiz javobsiz qolgan paytlarda ham o'shanday sodiqlik bilan va qizg'in ibodat qilishda davom qilganimizda edi, hayotimizda azob-uqubatlar kamroq bo'lardi. Yoki umuman bo'lmasdi. Bu hayot umuman tashvishlardan xoli bo'lardi degani emas. Chunki bu to'g'ri emas. Biz bekordan bekorga azob chekmasdik xolos. Biroq ishonchimiz komilki, bir kun kelib Xudo farzandlari shunday hayot kechirishni o'rganib oladilar. Muqaddas kalom shunday deydi. Shuning uchun o'zining mustahkamligiga ishongan kishi yiqilmaslik uchun ehtiyot bo'lsin. Agar hayotingizni zulmat chulg'agan deb o'ylasangiz, bu zulmat ichidan Xudoni qidiring. Xudo hali ham o'sha yaxshi kunlaringizda birga bo'lgan Xudo ekanini unutmang. U sizni tinglamayotganday tuyulsa ham, unday emas. U qiyin damlaringizda ham yoningizda bo'ladi.
Agar farog'atli kunlarda yashayotgan bo'lsangiz, yiqilib qolmaslik uchun ehtiyotingizni qiling. Har bir qadamingizga e'tibor qiling. Yiqilmaslik uchun Xudodan diqqatingizni uzmang. Xudoning haqiqatlari yuragingizdan chuqur o'rin olsin. Iblis yolg'onlari yaxshi kunlaringizda ishlagan Xudo haqiqatlarini yo'qqa chiqarmasin. Xudoning sizga qilgan yaxshiliklarini, ibodatingizga bergan javoblarini unutmaslik uchun kundalik tuting. Unga har kuni qilgan ibodatingizni va javoblarini yozib qo'ying. Qiyin damlarda esa bu yozuvlar Xudoning hali ham o'sha Xudo ekanligini anglashingizga yordam beradi. Aziz tinglovchi, agar hayot, oila, farzandlar va turli xil qiziqishlar haqida ma'lumot olishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Yana biror bir mavzuda suhbatlashni istasangiz, fikringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga maktub orqali yuboring.